Saudara-saudara yang kekasih, dalam perjumpaan kali ini kita diberi kesempatan untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan dengan tema Allah tidak pernah kalah. Adapun pembacaan terambil dari 1 Samuel 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 5. Satu ayat yang akan kita bacakan terambil dari 1 Samuel 5 ayat 4. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang masih tinggal. Saudara-saudara yang kekasih, berdasarkan pengalaman perang bangsa Israel, mereka berkesimpulan dengan penyertaan Allah, mereka senantiasa menang perang. Kini dalam perang menghadapi bangsa Filistin, mereka tetap mempunyai keyakinan yang sama. Lebih mantap lagi kalau tabut Tuhan sebagai lambang kehadiran Allah dibawa ke medan pertempuran. Rasa-rasanya ini lebih memberi jaminan kemenangan. Apakah keyakinan ini berbuah kenyataan? Dengan perkataan lain, apakah mereka menang perang seperti pengalaman masa lalu? Berita dari medan pertempuran dari bacaan kita mengatakan bahwa bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin. Kekalahan ini tentu saja menyakitkan. Secara lahiriah ini menyakitkan karena korban yang berjatuhan. Tetapi juga secara psikologis, harga diri mereka sebagai bangsa terluka. Lebih dari itu, keyakinan iman mereka terguncang. Pertanyaan yang muncul, apakah Allah mereka kalah kuasa dibandingkan dengan Dewa Dagon orang Filistin? Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, baiklah kita meninjau kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen. Adakah kerinduan untuk mengalami hidup Kristen yang berkemenangan? Acap kali dijumpai hidup Kristen yang asal-asalan. Asal ke gereja hari Minggu sudah cukup. Hidup pada hari-hari lain adalah hidup seperti orang-orang lain yang tidak kenal Kristus. Untuk Kristen golongan ini tidak ada istilah menang, tidak ada istilah kalah dalam hidup Kristiani mereka. Ada pula golongan lain, orang Kristen yang memiliki kerinduan untuk menang. Mereka ingin hidup sebagai pengikut Kristus yang baik. Pengikut Kristus yang mengusahakan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan setiap hari. Mereka rindu untuk menjadi pelajar Kristen yang baik. Rindu untuk menjadi pemuda-pemudi yang baik. Ketika sistem nilai pergaulan muda-mudi memperbolehkan hubungan sebelum nikah, pemuda-pemudi Kristen tetap berpegang kepada hukum Tuhan yang ketujuh yang berbunyi jangan berzina. Mereka berperang di sini antara mengikuti aturan Tuhan di dalam menjaga kesucian hidup atau mengikuti arus dunia hidup menurut hawa nafsu daging. Dalam peperangan ini banyak yang menang. Artinya mereka dapat mengalahkan hawa nafsu dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tetapi di sana sini ada pula yang kalah dalam peperangan ini. Di antara yang kalah, ada yang hidup terus di dalam kekalahan, dari kekalahan yang satu kepada kekalahan yang lain. Namun tidak sedikit pula di antara mereka yang kalah kemudian hari bangkit dalam kemenangan. Peperangan rohani tentunya bukan saja dilakukan oleh kaum muda, tetapi juga terjadi dalam hidup orang dewasa lainnya. Suami yang berperang agar menjadi suami yang setia. Istri yang berperang untuk tetap mengasihi suaminya, walaupun sang suami sudah tidak patut dikasihi lagi. Dalam masyarakat pejabat Kristen yang berperang untuk menjadi pejabat yang baik, pejabat yang benar, dan mendahulukan kepentingan masyarakat. Peperangan dapat dikatakan terjadi di semua sektor. Banyak yang mengalami kemenangan, tetapi tidak sedikit yang mengalami kekalahan. Kekalahan menjadi pengalaman yang pahit dan tidak menyenangkan. Kekalahan mengajak pula untuk introspeksi dan evaluasi diri. Kekalahan mengajak kepada pertobatan kalau ditemui dosa. Kekalahan mengajak pula untuk mencari kekuatan Allah dan makin mengandalkan Dia di tengah segala keterbatasan kekuatan kita sebagai manusia. Kekalahan bangsa Israel, selain membawa banyak kurban di antara tentara mereka, ternyata membawa pula kebinasaan atas diri Hofni dan Pinehas, kedua anak Imam Eli, dan juga akhirnya Imam Eli sendiri. Belum cukup semua penderitaan itu, tabut Tuhan dirampas. Tabut adalah sebuah peti kayu yang berisi dua loh batu, yang berisi ke-10 hukum Allah. Peti ini diberi tutup, di mana di atasnya terdapat dua kerub atau malaikat Tuhan. Peti ini dipercaya sebagai lambang kehadiran Allah di tengah umat Israel. Kehadiran Allah membawa berkat di tengah hidup damai. Kemakmuran terjamin karena berkat Allah yang tidak pernah terhenti. Kehadiran Allah memberi kemenangan di tengah peperangan. Tetapi suatu kenyataan pahit ditemui kali ini. Tabut Tuhan sudah dibawa ke medan pertempuran, tetapi mereka kalah perang. Apa penyebab kekalahan ini? 1. Allah Israel kalah kuat dibandingkan dengan ilah atau dewa Dagon orang Filistin. Apakah demikian halnya? Atau apakah Allah tidak hadir dalam tabut ketika tabut itu dibawa ke medan pertempuran? Dari penelitian ayat-ayat selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Allah memang tidak hadir dalam pertempuran itu. Itu berarti Allah tidak memberi kemenangan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabnya, tidak lain. Allah tidak menyertai umat Israel yang hidupnya mengamalkan banyak dosa. Dosa menjadi penghalang kehadiran Allah. Dosa menjadi pencegah datangnya berkat Allah yang membawa kemenangan. Status mereka sebagai umat Allah tidak terganggu. Mereka tetap menjadi umat Allah. Tetapi Allah dicegah oleh dosa mereka untuk bersekutu dan memberi berkatnya. Apa yang dialami oleh bangsa Israel menjadi suatu pelajaran yang patut kita perhatikan bersama agar kita tidak mengulangi kesalahan bangsa Israel. Seperti halnya tabut Tuhan menjadi simbol keagamaan bagi bangsa Israel, kita juga sebagai orang Kristen mempunyai simbol-simbol keagamaan. Simbol apa saja? Dapat disebutkan antara lain simbol salib. Salib adalah lambang pengorbanan Kristus di salib. Kini yang menjadi perhiasan, siapa saja dapat dan boleh memakainya. Apakah maknanya untuk yang memakainya? Bagi banyak orang, itu sekedar hiasan tanpa makna tertentu, apalagi makna yang dalam. Salib bagi banyak orang hanya menjadi simbol yang kosong tanpa makna keagamaan. Kemudian bagaimana bagi mereka yang mempergunakannya untuk mengusir setan? Dijelaskan salib itu hanya sepotong kayu, atau juga yang lainnya sepotong plastik, atau yang lainnya hanya sepotong metal, tidak lebih dari itu. Kepercayaan kepada Kristus yang disalib, itu yang memberi makna dan mengandung kuasa untuk menolak pekerjaan iblis. Simbol salib tanpa kepercayaan kepada Kristus yang disalib akan menjadi simbol yang kosong. Yang mengandung kuasa itu bukan salibnya, tetapi Yesus yang disalib yang telah bangkit kembali menjadi Tuhan yang berkuasa. Dia dalam kuasanya menghancurkan tiap pekerjaan kegelapan. Dia dalam kuasanya memberi kemenangan dalam peperangan rohani. Berdasarkan itu semua, biarlah simbol salib yang kita miliki tidak menjadi simbol yang kosong, melainkan simbol yang penuh makna dan arti. Penuh makna dan arti karena berisi kepercayaan kepada Allah yang hidup, yang penuh kuasa, dan bersama dengan itu kita pun terpanggil menjalani hidup Kristen yang sesuai dengan segala kebenaran firman Allah. Pelajaran apa yang dapat ditarik dari kisah di atas? 1. Israel benar dikalahkan bangsa Filistin. 2. Tabut Tuhan memang dirampas bangsa Filistin. 3. Secara sepintas orang menyimpulkan bahwa dewa orang Filistin lebih kuasa dari Allah Israel. Allah orang Israel tidak berdaya di hadapan dewa orang Filistin. Dewa ini adalah dewa Dagon yang memberi kemenangan kepada orang Filistin. 4. Ternyata kesimpulan ini salah. Khususnya dinilai dari peristiwa yang terjadi di kuil Dagon di kota Asdod, kota Gat, dan kota Ekron. Dewa Dagon dibuat terjungkal dan jatuh berkeping-keping, dan Allah menghajar penduduk kota-kota tadi dan penyakit borok. 5. Kesimpulan baru harus dibuat. Israel boleh kalah perang, tetapi Allah Israel tidak pernah kalah. Pemimpin Israel dan tentaranya mati di medan pertempuran, tetapi Allah tidak ikut mati dan tidak akan pernah mati. Tabut Tuhan sebagai lambang kehadiran Allah dapat direbut musuh, tetapi Allah Israel tidak pernah menjadi tawanan. Di tanah Filistin Allah masih tetap Allah yang berkuasa dan leluasa bertindak menghukum penduduk Filistin. Pelajaran di atas menjadi penghiburan dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin saja sesekali kita mengalami kekalahan. Kekalahan ini adalah dalam arti luas di segala sektor kehidupan, baik rohani maupun jasmani. Kalau itu terjadi, ingat kisah ini, dan segera kita harus mengatakan, aku kalah, tetapi Allah tidak pernah kalah. Aku tidak berdaya, tetapi Allah masih berjaya. Aku kehilangan kuasa, tetapi Allah masih maha kuasa. Ingatan akan ucapan ini menjadi pengharapan di tengah kekalahan, menjadi kekuatan di tengah kelesuan, menjadi terang di tengah kegelapan situasi. Ucapan-ucapan ini bukan kalimat mantra, bukan juga bin salabim. Mantra dan bim salabim berarti begitu diucapkan terjadi perubahan. Ucapan-ucapan bahwa Allah tidak pernah kalah membangkitkan iman. Ucapan tadi mengarahkan iman kita kepada Allah yang berjaya, kepada Allah yang maha kuasa. Allah yang kita imani akan membangkitkan kita dari kekalahan. Allah yang kita percayai ini memperlengkapi kita dengan kuasanya untuk maju berperang lagi dan meraih kemenangan. Sejarah bangsa Israel merupakan panggung yang menampilkan kelahiran bangsa Israel. Juga kesulitan yang mereka derita, peperangan yang mereka jalani, kemenangan yang mereka raih, kekalahan yang dialami, dan tidak ketinggalan dosa yang mereka lakukan. Di balik panggung yang tidak kelihatan adalah Allah Israel. Tidak kelihatan tetapi dia hidup, dia hadir, dia berdaulat, dia mengarahkan, dan dia adalah maha kuasa. Hal yang sama berlaku dengan panggung sejarah kehidupan kita semua. Di balik semua yang kelihatan, Allah Israel, yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dia hidup, dia hadir, dia berdaulat, dia maha kuasa, dia mengarahkan kehidupan kita. Hidup tidak senantiasa menang. Kadang-kadang kita kalah. Dalam kekalahan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah kalah. Ia masih memegang kendali. Ia masih maha kuasa. Dan keyakinan ini kita dimungkinkan untuk meneruskan hidup di dalam pengharapan. Mari kita lanjutkan. perjalanan untuk meraih kemenangan-kemenangan yang baru. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami bangga mempunyai Engkau sebagai El Shaddai, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Engkau tidak pernah kalah. Kami memuji, kami mengagungkan, kami menyembah, dan kami mengabdi kepada-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam peperangan rohani, kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kemenangan kami. Sesekali karena kelemahan, kami jatuh dan kalah. Tetapi kami tidak mau tinggal dalam kekalahan. Bangkitkan kami kembali, dan bersama Engkau, kami akan mengalami kemenangan. Kalau kami sekarang dalam situasi kemenangan, jaga kami tetap rendah hati. Tolong kami untuk tetap mengandalkan Engkau untuk meraih kemenangan yang lain. Bersama Engkau, Tuhan Allah yang tidak pernah kalah, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.